Jaunā Eiropas prokuratūra savas durvis vēl tikai plāno vērt. Tās darbību Luksemburgā ir paredzēts uzsākt novembrī. Tomēr šīs iestādes vadītāja Laura Kövesi jau tagad pauž satraukumu par to, ka Eiropas prokuratūrā ir paredzēts nepietiekams darbinieku skaits.
Vai jums ir nepieciešama Eiropas prokuratūra vienkārši, lai pateiktu, ka tāda jums ir? Vai arī jūs tomēr gribat, lai šī prokuratūra būtu efektīva? Es gribu, lai Eiropas prokuratūra kļūtu par paraugu nelikumīgi iegūto līdzekļu konfiskācijā. Tāpat es gribu, lai šī prokuratūra kardināli mainītu situāciju pārrobežu PVN izkrāpšanas jomā.
Uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, ka Vesī norādīja, ka vairums administratīvo darbinieku Eiropas prokuratūra kurā atbildēs par informācijas tehnoloģiju drošību, cilvēku resursu vadību un citiem praktiskiem jautājumiem. Un tikai 3 cilvēki strādās pie saņemto lietu reģistrācijas un sākotnējās analīzes. Bet Eiropas prokuratūra paredz, ka katru gadu tā varētu saņemt no dalību valstīm aptuveni 3000 lietu. Šobrīd Eiropas prokuratūrā piedalās 22 no 27 bloka valstīm. Katrai no tām darbam šajā iestādē ir jānosūta vismaz pa vienam prokuroram. Tomēr izrādās, ka viena no valstīm vēlas deleģēt prokuroru tikai uz 4. Daļu no slodzes. Bet Kövesī gribētu redzēt 44, nevis 22 deleģētos prokurorus.
Ja mēs gribam pieķerties lietām nopietni, ja mēs gribam parādīt jau no paša sākuma, ka Eiropas prokuratūra var radīt pievienoto vērtību, ja mēs gribam patiesi neatkarīgu Eiropas prokuratūru, tad mums ir jāsāk tikai ar pilna laika deleģētiem Eiropas prokuroriem. Un mums ir vajadzīgi vismaz 2 cilvēki no katras dalību valsts, kas pilnībā saskan ar Eiropas prokuratūras nolikumu.
Kövesī uzstāja, ka Eiropas prokuratūrai ir nepieciešami adekvāti resursi, jo tā var palīdzēt atklāt pārrobežu krāpniecības schēmas ar pievienotās vērtības nodokli. Aplēses liecina, ka šādi Eiropas Savienībā katru gadu pazūd ap 60 miljardiem eiro. Tāpat Eiropas prokuratūra nodarbosies arī ar lietām, kas ir saistītas ar nelikumīgu Eiropas fondu saņemšanu un korupciju. Latvijas pārstāvis Eiropas prokuratūrā strādās uz pilnas lodze. Šis cilvēks tika atlasīts atklātā konkursā starp mūsu valsts prokuroriem un tiesnešiem. Tā kā galīgais lēmums par Eiropas prokurora apstiprināšanu Eiropas Savienības padomē vēl nav pieņemts, ģenerāla prokuratūra šobrīd viņu vārdu neatklāja. Artjoms Konohauss, Latvijas Radio, Briselē.